Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien mums ir kārtējā Daugavpils pilsētas domes sēde. Ir izsludināta darba kārtība ar 22 jautājumiem. Papildu jautājumu, cik redzam, nav. Labi, paldies. Tad pārējiem pie darba kārtības izskatīšanas. Pirmais darba kārtības jautājums – Kuzminas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Vispirms sirsnīgu Ziemassvētkus un veiksmīgu rāmu, bet radošu jauno gadu. Tā, lūdzu apstiprināt domes saistošo noteikumu numur 46 grozījumus, kas paredz materiālo atbalstu mazais sargātajām personām. Šis jautājums tika skatīts sociālo jautājumu un finanšu komitejās un tika atbalstīts.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzam nodot no sociālā dienesta uzskaites objektā sociālā nakts patversme, kas remonta darba ietvaros izveidoto vērtību 31 479 eiro un 14 centi Daugavpils pilsētas domes uzskaitē. Šis jautājums arī tika skatīts komitejās un atbalstīts.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais Paldies. Darba kārtības jautājums, kara pieminas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par projekta energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādē numurs 32, Malu iela 7, Daugavpilī, numurs 422017055, ietvaros izveidot vērtību nodošanu. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par projektu Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošanu uzņēmēja darbības veicināšanai numurs 331 017045 ietvaros izveidot vērtību nodošanu. Jautājums arī tika skatīts finanšu komiteju un tika atbalstīts.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Pret atturās. Viens nebalsoja. Jā, paldies. Lēmums pieņemts.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par projektu degradēto rūpniecisko teritoriju regenerācija Daugavpils pilsētas un Ilgstes novada teritorijas otrā kārta. Numurs 562017035 ietvaros izveidot vērtību nodošanu. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem 2019. Gada 10. Oktobra Daugavpils pilsētas domes lēmumā numurs 611 par līguma slēgšanu par aprīkojumu bezatlīdzības lietošanu ar Latgales reģiona attīstības aģentūru un aprīkojumu nodošanu bezatlīdzības lietošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi komunālas saimniecības pārvalde. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi.
Jā, paldies.
Tā, Kobzavas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu piešķirt 88 eiro no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem biedrība Ļeņingrādas blokādes iedzīvotāja Daugavpils sabiedrība ceļa izdevumu apmaksai, lai piedalītos starptautiskai Ļeņingrādas blokādes iedzīvotāja organizāciju asociācijas kongresā.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums, Supaniecas kundze, lūdzu.
Godātie deputāti, lūkšu jūs apspriest sagatavoto lēmumu projektu par grozījumu pašvaldības budžetā 2019. Gadam. Kā es jau minēju finanšu komitejā, šajos grozījumus ir iekļauti iepriekš pieņemtie grozījumi saistībā ar domeslēm un arī papildus grozījumi atlīdzībai. Vēlos vēl painformēt, ka šodien praktiski pašvaldības budžeta ieņēmuma daļa jau ir pārpildīta.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Nākošais par aizņemšanu projektam kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības un veicināšanu turismu pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā. Tātad tiek plānos ņemt aizņēmumu 1,681,786 eiro.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Nākošais arī analogs jautājums par aizņemšanu projektam siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā un kopējā aizņēmuma summa ir 890,254 eiro.
Vai deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret. Atturās. Nav lēmums pieņemts. Paldies.
Par aizņēmu projektam energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18. novembra ielā 354A ar kopējo aizņēmu summu 489,083 eiro.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Funtes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par pakalpojumu līguma slēgšanu ar Sijās Solo LV. Jautājums tika skatīts un atbalstīts finanšu komitejā.
Deputātiem ir jautājumi. Jā, lūdzu.
Vēl finanšu komitejā bija jautājums par to, kādā veidā mēs informēsim maksātāju par komisijas naudu, kas viņam būs jāmaksā pie šīs te norēķina.
Uz doto brīdi, cik es saprotu, ir arī Maksimē jāpārstāvis vai Maksimē, jā? Varētu varbūt lūdzu tad painformēt par šiem jautājumiem, par maksām un tam līdzīgi.
Nu, veids, kādā jūs varat informēt iedzīvotājus par šo te komisiju, ir viens jūsu sociālajos medijos vai laikrakstos, tāpat uz šī te nekustamā īpašuma nodokļu paziņojuma var tikt izvietots paziņojums par to, ka šī te paziņojuma var apmaksāt maksimums veiklos, par to maksājot 50 centus. Un šo te komisija ir noteikusi Sijā Maksima Latviju un Sijā Saula LV, kas ir Finanšu un kapitāltirs komisijas licencēta maksājuma iestāde.
Nu, lai mēs varētu informēt, mums būtu jābūt kaut kādam sadarbības līgumam, kurā ir atrunāta šī komisija. Jo šobrīd es pareizi saprotu, ka vienošanās par komisiju starp jums un Solo LV.
Jā.
Mēs jau tā kā pie šīs komisijas esam tikai no malas klāt.
Nu, tieši šī iemesla dēļ arī es tiku uzaicināt, jo mēs šobrīd strādājam pie tā, lai šis līgums tiktu noslēgts vēl šogad, cerams.
Sakiet, lūdzu, kādā veidā un kur tiks atrunāta šī komisijas maksa līgumā starp jums un cik lielā mērā pašvaldība, nu, piemēram, varētu būt trešā puse šajā līgumā, lai, nu, vismaz zinātu par viņa izmaiņām, vai šodien jūs noskat 50 centus, rītdien jūs noteiksiet, nezinu, tur 3 eiro, kur?
Nu, jebkura komerciestāde var noteikt šo te komisijas maksu jebkādu, un tā ir iedzīvotāja izvēle šo pakalpojumu izmantot vai neizmantot. Tas ir viens kanāls, caur kuru viņi var apmaksāt šo te komisijas nekustamā īpašuma nodokli.
Nu, labi, labi, bet jūs no domes jūs prasat konkrētu rīcību.
Lai, mēs prasam noslēgt līgumu, sadarbības līgumu.
Ja mēs neslēdzam, tad arī nekas jums nenotiek. Pareizi.
Tieši tā.
Nu, bet tad varbūt tās ir iespējams arī paredzēt domes iesaistīt šajā jūsu līgumā.
Domes varbūt slēdz līgumu ar Sijā Saulo LV, kurā jā ir atrunāta komisijas maksa.
Galvoņa kungs, ir kādi jautājumi jums?
Viens no tiem jautājumiem, kurus biju uzdevies pirms mēs gatavojam šo lēmumu projektu, firmas pārstāvjiem par to, tieši par to komisijas maksu. Ja? Un, kā man paskatroja firmas pārstāvjus, ka visa informācija ir pieejama katrā kasē maksimuma veikalos. Kaut kādā veidā ietekmēt uz to maksas apmaru mēs nevaram, jo tas ir nav mūsu darīšanas principi, tas ir Sijā Solo LV un maksimā tīklā vienošanas. Informācijas pēc mēs varam ierasīt arī līgumu, bet tā maksa var mainīties gada laika kaut 10 reizes. Ko tas mainīs? Līdz ar to...
Nu, mainīs to, ka mēs dodam viņiem tiesības savākt un iekasēt. Tur jau tā sanāk.
Viņi iekasē mūsu maksu par nodokli un par nomu. Komisijas maksu viņi nosaka paši, savstarpēji vienojoties. Līdz ar to mēs nevaram ietekmēt uz komisijas maksas apmēru.
Vai doma varētu būt... Puse attiecībās starp Solo LV un Maksimu attiecību uz komisijas maksas apmēru?
Nē, varbūt tā ir viņu komerces darbībā. Un mēs nevaram ietekmēt uz komisijas maksas lielumu.
Konanov, kungs, lūdzu. No.
Nu, tad, tādā gadījumā, manuprāt, vajadzētu mūsu līgumu un arī lēmumu papildināt ar punktu, ka komisijas maksa tiek noteikta vienojoties Solo un Maksimai, ja, un katrs, kas lādēs aplikāciju, tad arī pats piekrīt šīs komisijas maksas maksāšanai. Lai nav tā, ka mēs pat neesam savus nodokļu maksātājus pabrīdinājuši par to, ka viņiem bez nodokļa nomaksas būs papildus jāmaksā komisijas maksa, kuras apmēru domē nevar neieteikt, ne regulēt.
Arī bankā maksājot šo nekustamā īpašuma paziņojumu ir komisijas maksas, tieši tāpat kā pastā, Latvijas pastā vai jebkurā citā iestādē. Narvestenā tas ir...
Jā, tikai mēs ar bankām neslēdzam atsevišķus vienošanos par nodokļu iekasēšanu.
Saprotiet, jūs šobrīd iet runa par to, ka Daugavpils pašvaldība faktiski kā publiskā iestāde faktiski apstiprinās savu veidu līguma attiecības, kas notiek arī starp jums. Un tagad ir jautājums, cik lielā mērā pašvaldība ir pietiekami rūpīga, lai paredzētu, nu, pieņemsim to, ko jūs tur darīsiet rītdien vai parītdien. Par to ir vienīgs jautājums. Un vai tas būtu iespējams pieņems?
Domi kā trešo pusi pieslēgt?
Nu, par to arī mēs sākam.
Šādas prakses mums līdz šim nav, un es neuzskatu, ka tas būtu nepieciešams un iegadījumā.
Nu, varbūt padomāsiet. Labi, Kostas kundze lūdzu.
Ir jautājums. Mēs saprotam, ka līdz šim starp abām pusēm nav noslēgts līgums, un jūs tagad sakiet par to, ka, teiksim, dažādas maksas varētu tikt arī mainītas, un tagad principā uz šo brīdi tad doma ir līdzatbildīga mūsu iedzīvotāju priešā par to, ka veicot maksājumu, ka viņiem, teiksim, būs jāmaksā šī komisija, vai tie ir 50 eiro centi, vai vēlāk būs savādāk. Un līdz ar to tad deputātiem tagad ir jābūt tiem, kas palīdzēs attīstīt jūsu biznesu.
Nē, cienījumie deputāti, es aicinātu jūs uz šo paskatīties, kā nākšana pretī jūsu iedzīvotājiem, ļaujot viņiem apmaksāt.
Mūsu iedzīvotājiem, ja jau jūs arī pārstāvat mūsu Daugavpils iedzīvotāju intereses.
Jā. Nē, nu, es ļoti atvainojos. Nu, nav jau strīda par to, ka jūs piedāvājat papildus pakalpojumu iedzīvotājiem, kas varētu būt izdevīgi un tā tālāk. Tas ir no vienas puses. No otras puses, ja doma par šo pieņem lēmumu, nu, esiet arī tad godīgi, ka tas nav tikai par labu iedzīvotājiem, bet arī par labu jums, tāpēc, ka jūs iegūstat papildus patērētāju plūsmu savā veikalā, piedāvājot cilvēkiem, mūsu iedzīvotājiem, papildus pakalpojumu. Un diskusija, kuru šobrīd izraisa atsevišķi deputāti, ir tikai un vienīgi par to, ka ja jūs saņemat iedzīvotāju plūsmu kā pakalpojumu vai pašvaldība, šajā situācijā varētu jums lūgt kaut ko papildus. Nu, pieņemsim. Informēt iedzīvotājus, neuzrakstīt tur par to, ka viņi tur maksā tur ar maziem burtiņiem, jā, kaut kur tā kā pieņemsim, tas ir pie viena otra apdrošināšanas līguma vai pie viena otra aizdoma, nu, piemēram, tādā ziņā. Jautājumi par to, vai pašvaldība, pieņemsim, kaut kādā veidā var ietekmēt uzsanovi, jo, nu, jūs to komisijas maksu, jo šobrīd, ja jūs runājat par 50 centiem, okei, mēs salīdzinām šāda veida, teiksim tā, komisijas maksu kredīti iestādēs, jā, jūs piedāvājat iedzīvotājiem izdevīgu kritēriju, bet, ja jūs atklāti pasakat, un arī viens otrs arī atklāti norāda, ka tā varētu mainīties, nu, nezinu, tur 3-5 gadu laikā, nu, no 50 centiem jūs apskatīsieties un kļūt, piemēram, par 5 eiro, tad ir ļoti logisks jautājums. Vai pašvaldība šo kaut kādā veidā var ietekmēt vai neietekmēt? Nu, logiski, ka nevar, jūs paši pasakiet tam cenu, bet ja jūs prasat no mums lēmumu par šo, nu, mēs jau varam taču arī patirdīt jūs. Nu,
ļoti, patirdīt
varat. Manuprāt,
Tā ne, zin, komisijas maksa ir absolūti vienāda mūsu, nu jau turpat 250 dažādiem klientiem, ieskaitot lielos telekomunikāciju uzņēmumus un visus citus.
Es ļoti atvainojos, tam absolūti nav nekādas nozīmes, jo jūs nodarbojaties pašais ar tirgus koncentrāciju. Ot, nestāstiet man par to, ka Maksimā ir baigi labi džeki un visu dara par labu iedzīvotājiem. Neaiziesim. Es pietiekami daudz esmu laika pavadījis pie likuma projekta par negodīgās mazumtirniecības prakses aizliegumu.
Es nevaru komentēt, Maksim.
Labi, labi, es nekomentēšu šo līgumu, bet es ļoti labi zinu jūsu komerces praksi un absolūti konkurences padomes vērtējumu attiecībā uz duopolu, kas valstī ir izveidojies. Bet jautājums šobrīd. Jūs ejat uz lielāku tirgus koncentrāciju Maksimā ķēdē. Papildus, piesaistot ar papildus pakalpojumu Daugavpils iedzīvotājus. Un to darāt, piemēram, jūs, kā Maksimā, to pašais nedarāt savu domi ne Rimi, ne kaut kāds cits tīkls, kurš plāno vai strādā, piemēram, Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Un tāpēc ir loģisks jautājums, vai to, ko iespēju, ko mēs jums piedāvājam, tas tā kā, nu, mēs viņu akceptējam un jūs tālāk dariet, ko jūs gribat, un visiem rādat šo domes lēmumu, ko šobrīd deputāti varētu pieņemt kā faktiski jumta līgumu šāda veida attiecībām, vai arī dome, piemēram, var šādā situācijā nogarantēt arī saviem iedzīvotājiem kaut ko labu. Tas, kāda ir jūsu komerces praksē, un tas, ko jūs darat citās pašvaldībās, mums absolūti neinteresē, un tam absolūti nav nekādas nozīmes. Tāpēc jautājums ir guži vienkārši, ko attiecīgi deputāti uzdot, vai šobrīd, ir iespējams, pieņemsim šo jautājumu arī atlikt, kā ir redzams šeit no viena otru uzdotā jautājuma, vai arī papildināt šobrīd lēmumu projektu ar kaut kādiem kritērijiem. Mēs labprāt ar jums strādāsim, paldies, jā, bet tas nav tā, ka tas ir izdevīgs tikai jums, nu, mums, arī jums. Un pretī būtu kaut ko arī jādot, nav tik ļoti vienkārši. Kā jūs uz to domājat? Mēs, piemēram, šodien atliekam, satiekamies, izrunājam, parunājam, vienojamies, piemēram, par termiņiem, cik ilgā laikā mēs tad, piemēram, varētu pārskatīt šo lēmu, cik ilgā laikā jūs, piemēram, uzturēsiet tos 50 centus visā Latvijas teritorijā.
Mēs, protams, to varam darīt, bet, ja mēs nenoslēdzam līgumu šogad, tad 20. Gada paziņojums jūsu iedzīvotājiem nebūs iespēja apmaksāt Maksimā veikalos, jo termiņi ir ļoti cieši šobrīd. Punkts 1, punkts 2 mēs vienmēr varam runāt. Kā trešo pusi es, ja godīgi neredzu šobrīd, vajadzību mēs to varam arī izskatīt, bet vajadzību...
Jums ir pilnvarojums to izskatīt šobrīd vai nav? Vai to ir būt
es esmu Sijā Solo LV vienīgā valdes locekle un man ir...
Nē, bet tad ir jārunā patiesībā ar Maksimu pareizi, to trīspusē.
Nē. Ar Maksimu šobrīd nav pilnīgi nekāda. Maksimu ir mūsu oficiālais pārstāvis, ar kuru palīdzību tiek iekasēta šī nauda. Bet Sijā Solo LV ir tas, kas sniedz bezkonta naudas pārvedumu, un šī gadījumā garantē naudas pārskaitīšanu Daugavpils domē.
Jūs nu pat minējāt arī termiņus, ka tā ir pēdējā iespēja, bet kāpēc tad jūs domē griezāties tik vēlu un neļaujot deputātiem tiešām un domes vadībai visus šos jautājumus pārunāt un tagad sakiet, ja mēs nepieņemam šo lēmumu, tad arī mūsu iedzīvotājiem šis pakalpojums tiks liegts 2020. Gadā. Nu, pašlaik jau ir gada nogale, jā. Un līdz ar to arī ir deputātiem ir jāiepazīstas un jāizskata visi šie jautājumi, bet ja jūs termiņus pašlaik, nu, esat tik ļoti, nezinu, saīsinājusi domas lēmumam.
Kas attiecas uz termiņiem, es ļoti atvainojos par jūsu pārtraukšanu, bet Aleks Ejokungs neļaus man samaloties, ka mēs ar viņu tikāmies septembra beigās vai pat oktobra sākumā mēs tikāmies par šo jautājumu. Tā kā šis jautājums domē ir iestrēdzis.
Paldies.
Jā, Laša Paškungs.
Pirms kaut kādu lēmumu pieņemt, precizēt nedaudz gribu, jā. Komisija, kuru maksās nu, aplikācijas lietotājs, jā, viņa nonāk Solo LV, viņa nenonāk maksā.
Es nesaprotu par kādu aplikāciju šobrīd.
Jā, nu, ja viņš maksā, es saprotu, maksājums notiek kasē pēc aplikācijas vai pēc norēķina kartes.
Nē, nu, viņš iet uz kasē ar izdrukātu nodokļa
paziņojumu.
Rēķinu, jā. Rēķinu,
un samaksā, no savas kartes un no viņa paņem komisiju.
Tieši tā.
Jā. Tātad šo komisiju saņemat jūs?
Jā.
Jā, viņu nesaņem Maksimā?
Mēs dalam šo komisiju
ar Maksimā. Jūs dalāt viņu ar Maksimā. Jūs un Maksimā. Tātad cilvēks, kas maksās, jā, tur, jā, principā, viņam nekādas īpašas informācijas par to, ka no viņa Teiksim, viņi internetu bankā samaksā, komisija nulli.
Nē, es domāju, ir jābūt.
Ja, samaksā tur, komisija 50 eiro centi.
Es domāju, ir jābūt saskaņā ar patiesību patērētāju tiesību aizsardzības normām, ir jābūt izvietojumu attiecībā par šīs maksas iekasēšanu kasas vietā.
Man tāds dīvaini šķiet, ja, ka komisiju saņemsiet jūs un maksimā, komisijas apmēru noteiksiet jūs un maksimā, bet tā mums domē savos maksājumu paziņojumus, par to ir jāinformē.
Jā.
Jā.
Vai nav dīvaini?
Nu, mēs piedalāmies tirgus
uz jebkuru rēķina, uz jebkuru rēķina, kur jūs saņemat, vai par telefonu, vai par ko citu, ir uzrakstīts, kur jūs varat šo rēķinu apmaksāt.
Labi, lēmumu projektu, Aleksejeva kungs, varētu lūdzu nokomentēt mums tomēr?
Šajā gadījumā mums būtu jāinformē par to, cik maksas jā, šīs pakalpojums.
Aleksejeva kungs, lūdzu, tomēr.
Labdien, jā.
Ko mēs daram? Jūs esat pietiekami daudz laika pie tā visa pavadījāt. Deputātu jautājumi jums ir dzirdēti.
Jā, tad respektīvi, mēs, kad izdrukājam savus paziņojumus par nekustamo īpašumu samaksu, tad iedzīvotājiem ir tiesības apmaksāt internetu banku saskaņā ar bankas pakalpojumu, aiziet uz bankas filiāli.
Mēs reklamējam taču maksima kasi tajā paziņojumā.
Jā, vai viens no variantiem viņam pieņemsim kā papildus opciju ir aiziet uz maksimu, kas viņam nekādā gadījumā neliec
to darīt. Es atvainojos, Funtas kundze, cik mēs izrakstam gadā paziņojumu?
Nu, kaut kur uzreiz tā.
Nu, cik tūkstoši?
36 tūkstoši noteikti.
Nu, normāli reklāmas.
36 tūkstoši.
Nu, tas tā.
Oļino kungs, mums kapitāla sabiedrībām jau ir noslēgta līguma ar Solvēlē par iespēju apmaksāt maksimumu. Tas jau šobrīd... Tas
bet viņiem ir savas kases arī bezmaksas.
Jā.
Tad respektīvi te jautājums ir konceptuāls, vai mēs dodam iespēju iedzīvotājiem izvēlēties par to, ka tie, kuriem patīk iedzīvotājiem aiziet uz konkrētu iestādi un apmaksāt, mēs zinām, ka ir tādi iedzīvotāji, tad viņam kā viena no iespēja, lai viņam nevajadzētu, piemēram, bankās iestrēgst rindās, tad viņi aiziet pa ceļam uz veikalu tīklu. Cik man ir informācija, tad Solo LV ir FKTK uzraudzībā, tad respektīvi tas ir tas pats, kas licencēta arī finanšu iestāde. Tālāk ir mūsu izvēle, vai mēs to pieņemam.
Nu labi, FKTK ir arī, kā tas bija, tas parkingu apmaksāt, kā saucās, arī viņi ir FKTK, tas arī nav rādītājs, tur ir jābūt vienkārši licencētētai sistēmai. Bet šobrīd ir iespējams, bet šāda veida līguma viņiem apmaksāt, vai ne?
Ir nodrošināts.
Šobrīd ir iespējams?
Uz šodien dienu ne, bet pēc jaunā gada jau runājām ar ZZ datiem, paziņoja, ka bet jau bez, ir nodrošināts.
Bet arī bez šī projekta cilvēkiem ir
mēs
iespējams?
Mēs esam sagatavojuši, jo mums termiņš tiešām, mums 15. Februārī visai jābūt nodokļu aprēķinam, jau aprēķinātam un nosūtītam, tāpēc mēs šam procesam esam jau gatavi. Tas paralēli viss gāja, jo pretējā gadījumā, kā, nu kā, ja mēs tikai šodien pieņemtu un, teiksim, ZZ dats, mums nevarētu paspēt nodrošināt šo te pakalpojumu. Svītruši.
Kāpēc ir šādas bažas? Nu, mehānisms skaidrs, patiesībā nekas jau jauns pie finanšu noriekina sistēmām netiek izgudrots, bet tas ir jauns maksātājs. Jauns maksātājs, jauns maksāšanas veids, un, protams, ka klienti būtu jāinformē ar domes noslēgtais, jā, par to, ka šī nav bezmaksas dāvana. Ka viņš uzņemas un viņš maksās pēc tiem noteikumiem, kurus šīs apmaksas sistēmas turētāji arī noteiks. Ka nedome to regulē. Nedome to virza un tā tālāk. Jā, ka tas ir vēl viens maksāšanas veids. Jā, pārējiem gan mēs tādas līgumus tā kā neslēdzam. Jā, nu mēs atsveram kontu tajā noreikinu iestādē un viss. Principā, neko vairāk mēs nedarām pārējos gadījumos.
Jā, nu sakiet, cienījumie deputāti, vai tas neizskatās pēc tirgus kropļošanas un pēc tām, ka mēs lobējam kādu no kompānijām pašlaik, jo principā izskatās. Dome pieņem lēmumu, kā, teiksim, mēs informējam sabiedrību, tātad mūsu klientiem, kas uzticas pašvaldības iedzīvotāji, ka ja vēl te runa par to, ka vēl informēs par to samaksu un tā tālāk uz maksājumu vai uz rēķiniem, nu tas izskatās, godīgi sakot, tā diezgan savādi. Jo tad jau vajadzētu visas iestādes, kurās tiek pieņemta maksājuma, tad viņiem būtu jāsaskaņo domi vai kaut kādā veidā. Tad iznāk, ka vieni, kur ir tas nosacījums, ka domē obligāti ir jāsaskaņo un jāparaksta? Kāpēc tieši domē šeit ir jābūt klāt?
Man jautājums varbūt Puntes kundzei, kad jūs drukājat rēķinus? Kurā mēnesī?
Februāra mēnesī.
Februāra mēnesī.
Pēc 10. datuma.
Saskaņā ar šo līgumu projektu mums būs pienākums norādīt viņus kā iespēju. Vai ne?
Faktiski, jā, ir būs nodrošināts gan uz nodokļa maksājumiem, gan uz zemes nomas maksājumiem svītru štrihkodus. Kurš dos iespēju?
Bet jūs piekrītat, ka mēs faktiski uz savu rēķina izvietojam viena uzņēmuma reklāmu, tad tā sanāk?
Nē, maksāšanas paziņojumus noteikti.
Nu, maksāšanas paziņojumu taču ir norādīts, ka par 50 centiem jūs varat samaksāt viņu tur.
Nē, nekur nav norādīts.
Nu, bet paga, nu, bet
tikai
būs jānorūda.
Mēs strādam ar visām bankām, ar
bet
visiem banku kontiem.
Bet būs jānorāda?
Norādīt mēs maksāšanas paziņojumā noteikti nē.
Viens mans jautājums par tiem nelaimīgajiem 50 centiem. Vai mēs tos nevaram norādīt šajā līgumā projektā, ja tie runa tikai par informēšanu sabiedrības par šiem 50 centiem šajā projektā kaut kur ielikt? Un tad, ja mainās, tad mēs mainām arī to.
Patiesībā man ir viens tāds... konceptuālās dabas jautājums. Jā, nu, pēc būtības tas ir nekas vairāk kā vēl viens maksāšanas veids. Kad mēs kādā no bankām atveram kontu, kurā varēs maksāt jā, par mūsu maksājumiem, tā skaitā par nodokļu maksājumiem, mēs domes lēmumus nepieņemam. Kāpēc šajā gadījumā ir nepieciešams domes lēmums?
Golaviņa kungs.
Cīņami deputāti, šis ir sadarbības jautājums starp domi un konkrētu sabiedrību. Ja līdz ar to mēs esam,
kā
mēs jau praktizējam jau vairāku gadu garumā, mēs visu sadarbības līgumus skatām caur domi. Tā nav nekāda lobēšana, viena uzņēma lobēšana, jo citi tikli pienākši nepiedāvā tādus pakalpojumus. Maksima tikls ir vienīgais, kurš piedāvā tādu pakalpojumu. Ja arī tāds Rīmi tikls, mēs, es domāju, labprāt arī noslēgsim ar Rīmi tikls ar šādu sadarbības līgumu. Līdz ar to, mums bija jāpielāgo tehniska ziņa savā sistēmā. Principā darbs jau ir pabaigts un ar janvāri mēs varam sākt strādāt ar tiem jauniem svītru kodiem uz mūsu rēķiniem. Nekur nav teiks, ka mēs savus rēķinus norādām konkrētu uzņēmumu nosaukumu, kura var apmaksāt šo rēķinu. Katrs cilvēks, mēs varam ar mūsu mājaslapas palīdzību, ar citu plašsaziņas līdzekļu palīdzību noinformēt iedzīvotājus vienu reizi, un cilvēki paši izvēlas, kur viņam jāmaksā banka, internetbanka vai tīkla, maksimuma tīkla veikalos. Un pie katras kasas ir informācija, un kasieris pirms pieņemot maksājumu, viņš brīdina cilvēku, cik viņam būs papildus jāmaksā par komisijas maksā.
Labi, tad man ir jautājums. Šis svītru kods, ko jūs piedāvājat maksimai, Rīmi ir cits svītru kods?
Vai tāds pats? Rīmi nepieņems vienkārši šos rēķinus uz apmaksu.
Nu, bet paga, nu, bet tad mēs savā rēķinā norādīsim šo svītru kodu, ko viņi apciprinās.
Varbūt gribu precizēt, jā? Ja cilvēks grib ar svītru kodu apmaksāt, nu, vienalga to. Bankā. Tas ir viens svītru kods, un ja grib maksāt solo, tas ir cits svītru kods. Tas vēl viens svītru kods no mūsu puses, tur tiek ieliekts priekš maksājumā sistēmā solo. Vai viņš jau tomēr tikai viens? Un otrkārt jautājumu uz to, kāpēc mums ir jāpieņem domes lēmums, tā arī nesaņēma, es atbildīju šo jautājumu.
Man jautājums varbūt tās Raša kungs ir uz vietas?
Nav viņš.
Edīt, uzvaniet lūdzu, lai viņš atnāk. Nav šobrīd.
Šis svītru kods, viņš ir unikāls tikai maksimā tīkla veikalos. Citos tīklos nekur viņu nevar nolasīt.
Mēs uz savu rēķina viņu norādīsim.
Solo norēķina objektos.
Tieši tāpēc ir vajadzīgs šis līgums.
Tur arī viņš darbosies. Nu?
Jā, bet mēs svītru kodu uz savu rēķina šo tad norādīsim?
Svītru kodu būs, jā.
Nu, bet tad mēs, nu, tad mēs parādām svītru kodu priekš vienu uzņēmēju, un to tā sanāk.
Jā, viņš būs maksāšanas paziņojumā.
Labi, priekšlikums ir, mans piedāvājums ir atlikt jautājumu pieņemšanu. Ko domā deputāti? Mēs skatījām finanšu komitejā uzdevumu arī šos jautājumus, kuri mūs interesē. Šobrīd arī plus mīnus ir norādītas tās atbildes, bet nu...
klients jau pats izvēlās, kur maksāt. Mēs norādām visu banku kontus, norēķinu kontus, visu banku, norēķinu kontus. Labi. Vēl informējam, ka jau ir iespēja e-pakalpojumi nomaksāt, un būs vēl, teiksim, informācija, ko arī nomaksāt.
Janvāris, kurā gadījumā ir? Sola piekrītat, janvāris mums vēl ir?
Varbūt mēs varam balsot.
Labi, Komnaukungs, par priešlikumu?
Par kādu?
Vai vispār?
Mazliet labi. Pirms svētku garstāvokli es saprotu, jo papāpšķāca, ja. Bet manā ieskatē, ja mēs kaut ko mazliet pareklamējam, ka tas maksā tikai 50 eiro centru salīdzinot ar citām tur bankas iestādēm, man liekas, no 3 eiro līdz 5, ja? Ja? Nu, internetbanka tur večiņa nekatru atvaizēs, ja? Nu, pavēltim mēs, man liekas.
Labi, ir priekšlikums atlikt. Jautājumi lielā mērā domes sēdē ir identificēti. Termiņš, kā norāda īpašuma departaments, ir pietiekams. Piekrītat solvaloju, ka mēs varētu vēl padomāt nedēļas divas?
Nedēļas divas?
Nu, es domāju, ka jā. Nu, jūs tagad netrukojaties. Labi, ir priešlikums, aicinu atbalstīt, kas būtu par? Par atlikšanu, jā. Pret? Atturās? Atturās trīs. Lēmums pieņemts, ir atlikts. Nākošā doma sēde mums varētu būt gan ļoti ātri arī šomēnes, gan arī varētu būt nākošu divu nedēļu laikā patiesībā. Jā? Paldies. Jebkurā gadījumā varbūt jūs informēšu, ka domes deputātu balsojums motivējas nevis ar komerces tiesību normām, bet saskaņā ar likumu par ieraidņu atbildību un lielā mērā skaidrību attiecībās pieņemtajā lēmumiem. Šobrīd, kā jūs redzat, viennozīmīga atbalsta tam nav. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma uzskaitu.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības, kad es apzīmējums 0500 028 39 54 Butļerova ielā 1604 Daugavpilī pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības, kad es tur apzīmējums 0500 037 33 55 Plotičku iela 21. rajonā Daugavpilī pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes gabala kadastra apzīmējums 0500 001 0145 nodošanu atsevināšanai.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500 029 2602 Tērvicas ielā 17 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai. Lēmumā projekts paredz atļaut atsevināt, pārdodot izsoli ar augšpējošu soli nekustamo īpašumu Tērvicas ielā 17, Daugavpilī, kas sastāv no zemes gabala, 6659 kvadrātmetri platībā un ēkas. Nekustamā īpašuma pārdošana izsoli organizēt izsoles komisijai, bet faktiski pēc tam nāk uz nākamo domes sēdi, tiktu sagatavots jau lēmu projekts ar to cenu, ko izsoles komisija piedāvātu izsolē. Jums ir izdalīts tātad, jā, papildu informācija papīra veidā.
Tas ir sēdes izraksts, jā, no tā protokola?
Jā, jā. Tātad jautājums ir par cenu, kādu pašvaldību varētu nosolīt, jā. Tātad īpašuma kadastrālā vērtība ir 315976. Taiskaitā būves kadastrā apzīmējums tātad norādīts un norādīta cena 251937. Protams, ka šī te vērtība neatbilst īstenībai, jo ēka ir tiešām nu, vide degradējoša. Un zemes vienības kadastra apzīmējums 63 352 eiro. Bilances vērtība uz 30. novembri sastāda 27 848. Bilances vērtība ir ņemta, ņemot vērā pirkuma cenu. Ja? 16. Gadā šis īpašums tika iegādāts par 29 tūkstošiem. Līdz ar to, teiksim, ņemot vērā to, ka ēkai tiek uzskaitīts nolietojums, zemē nolietojums netiek uzskaitīts, bet ņemot vērā pirkuma summu, tika tātad proporcionāli sadalīta ēkas un zemes vērtība. Līdz ar to, bilances vērtība zemē pašvaldības budžetā ir 5826,10.
Sakiet, lūdzu, ir vairāk jautājumi. Pirmais par vērtību zemāk nekā kadastrālā vērtība.
Jā, zemāk
nekā kadastrālā vērtība. Tā ir viena lieta, un otrais nu, novērtējuma arī nav, cik es saprotu.
Tātad tirgus vērtība noteikti 25 tūkstoši.
Pēc novērtējuma?
Pēc novērtējuma. Tirgus vērtība 25 tūkstoši. Likums par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās 30. Panta 1. Punkts nosaka, ka zemes gabalu privatizē vai atsevina par cenu, kas nav mazāka par zemes kadastrālo vērtību, kuru nosaka saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem par pilsētu zemes novērtēšanu. Tātad kadastrālā vērtība mums uz šodien dienu ir 63 tūkstoši, kā jau minēju iepriekš. Ja? Savukārt publiskas personas mantas atsevināšanas likuma pārējais noteikuma 12. Pants nosaka, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsevināmā nebūvētā zemes gabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par attiecīgā zemes gabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007. Gada 31. Decembrī. Uz šo te datumu zemes kadastrālā vērtība ir bija 28 803. Līdz ar to tiešām ir vairāki lielumi, tikai pašvaldība var teiksim noteikt, nu, protams, ka nezemāku, ja, nezemāku par to kadastrālo vērtību, kas tika noteikta 2007. Gada 31. Decembrī, nezemāku par 28 803,19. Nu, pārējais, teiksim, ir.
Jā, labrien, kungs.
Jā, es varu dokumentēt, jo mēs esam skatījuši šo jautājumu atsevināšanas komisijā. Šī gadījumā nav nekas jauns. Šī īpašuma kadastrālā vērtība nav nekāda sakara ar tirgus vērtību, jo nu, ja pašvaldībai mēs varētu izglābt šos īpašumus, ir jāatsevina par zemāko cenu nekā kadastrālā vērtība. Pie tam mēs esam iegādējuši šo īpašumu 16. Gada par 29 tūkstošiem, kā arī atbilst nu, vērtījumiem. Un šo jautājumu skatījuši četri funkcionējuši vērtītāji, tā kā viņi atbilst šai cenai.
Labi, ir kādi vēl jautājumi? Kurķinās kundze lūdzu?
Jā, tad, kad mēs šo jautājumu skatījām pilsētbūvniecības komisijā, tad bija konkrēts piedāvājums, bija piedāvājums šo māju atjaunot un izveidot par viesnīcu, šeit nekā tāda nav. Tas nozīmē, ka patiesībā cilvēki nopirks pa samērā, jāsaka, diezgan zemu cenu šo īpašumu, ja, un tikpat labi šis graustur var turpināt stāvēt vēl ļoti, ļoti ilgi. Tāpēc, vai ir vērts risināt šo izsoli, ja šobrīd es saprotu neviena potenciāla, teiksim, investori, kas būtu gatavs šo zemes gabalu sakārtot, patiesībā nav. Tāpēc es ļoti šaubos, vai šādu izsoli šobrīd ir nepieciešama.
Jā, drīkst.
Labi, Jumbas kundze lūdzu.
Jā, es arī piekrītu Kokinas kundzei, jo pirmām kārtām jau pašlaik tiek runāts par to, ka to pārdot zemāk par kadastrālo vērtību, nu, tas laikam nav prāta darbs, un ja pašvaldība to ir iegādājusies par lielāku cenu, nu, tad laikam...
Par zemāku?
Par zemāku, bet ja ir likums, kurš norāda uz kadastrālās vērtības cenas tomēr to pamatprincipu, tad nevajadzētu šo likumu pārkāpt, jo es saprotu, ka ir dažādus četru vērtētāju, piemēram, atzinumi, bet kāpēc pašvaldībai tas ir jādot lētāk, jo laiki var arī mainīties vai kaut kā, un ja tiešām ja nav garantijas par to, ka tā teritorija tiks sakopta, un ja tur tiks izbūvēts tas objekts, par kuru gāja runa. Manuprāt, tad vajadzētu atkārtot to skatīties pilsētbūvniecības vai saimnieciskā komitē, un pēc tam šeit tikai lemt.
Ir deputāta priekšlikums atgriezt minēto jautājumu uz...
Jā, izskatīt atkārtotu komisijas, lai saprastu, lai pretendents izstāsta savu ideju, jo cik ir bijuši tādu objektu, kuri nav virzīti līdz izsolē, tieši tāpēc, ka nav bijis skaidrs redzējums, vai tāpēc, ka pilsētbūvniecības komisija ir uzstādījusi papildus nosacījumus. Mums jau ir šī gada laikā bijuši tādi vairāki precedenti, un līdz ar to es piedāvāju arī tomēr deputātiem pārliecināties, ka nu, tas ir tas labākais variants un ka, piemēram, vilcināties ar šī objekta izsoli nebūtu jēdzīgi, bet pārliecināties,
ka ir jābūt. Paldies, Lašpaša kungs, lūdzu, ir deputāta priekšlikums.
Es gribētu vērst uzmanību uz tādu mazu, nu, nezinu, īpatnību pie šī objekta tirgus cenas, cik nu bija iespējams ar to no iepazīties, jo domas lēmuma projektam viņa pievienota nav, jā. Ja par šī objekta izsoles pieteikumu un koncepciju, tad koncepcija bija teiks tā, ka iegādāsies šo te objektu, renovēs esošo ēku un atvērs tur viesnīcu. Līdz ar to esošo ēkas daļa tā ir papildus vērtība pie zemes, par kuru arī būtu, kuru plāno izmantot. Ja? Bet vērtējot, mums nezin kāpēc no kopīgās vērtības, noskaita nosto visu nojaukšanas vērtību ēkai, Saka, ka ziniet, jums te pat zemes maksa, zemes cena nepienākas, jums jāpārdot zemi, lētāk nekā viņa viena pati maksātu. Nu, dīvaina, jāsaka, pilnīgi nesakrīt, vērtētāji vērtē vienu, pircējs piedāvā pavisam ko citu. Jā, līdz ar to tiešām es neredzu šobrīd labākā iespēja, vai nu papildināt šo lēmumu ar to, kā pārdot par cenu nezemāko par kadastrālo, gan tas ir likuma prasība, tur pat īpaši deputēt nav par ko, jā, vai arī tiešām sūtīt atpakaļ uz komiteju to izskatīšanai jautājumu vēlreiz.
Labrien, Atmums, lūdzu.
Mēs varam ierakstīt izsoles noteikumus, lai viņš izveidot par viesnīcu.
Šobrīd jau nav tie izsoles noteikumi piedāvāti
šobrīd
vispār.
Šobrīd vienkārši konceptuāli piedāvājam izskatīt, vai mēs strādājam pie tiem noteikumiem un pie kādas cenas, teiksim, jā, vai mēs vispār vēlamies viņu pieņemt šodien lēmumu par atcerināšanu.
Labi.
Šodien tiek piedāvāts tikai šis.
Ir deputātes Līvijas Jankovskas priešlikums izskatīt šo jautājumu, ja pareizi nobrazēšu pilsētbūvniecības komisijā. Par priekšlikumu jautājumi ir debates. Deputāts izteica priešlikumu, aicinu par to balsot. Kas būtu par? Pret? Atturās? Atturās divi. Lēmums ir pieņemts, jautājums tiek nodots pilsētbūvniecības komisijai, ar kura tad atziņam ar priekšlikumiem, tad jautājums varētu tik virzīts uz atkārtot, lai gan pat uz finanšu jākomitejas vēdi un tad uz domesē. Ja? Paldies, kolēgi. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Par apropriācijas pārdali.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par lietošanas veidu maiņu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības vaņu iela 30. Rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 16C Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, lēmums pieņemts. Ar šo visa šodienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Cienījamie deputāti, šodien arī pēc domes sēdes, es domāju, ka 11. Jā, tad varbūt tās pēc 15 minūtēm, vai visi gaida jau? Visi gaida, nu tad domes sēde tiek slēgta, pēc domes sēdes aicinu visus deputātus palikt, notiks pēdējā šī gada preses konference, kurā tiek aicināti piedalīties visi Daugavpils pilsētas domes deputāti. Paldies, priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu.